Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-aprel, seshanba dasturim. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da 2 radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukraina qurolli kuchlari sharqiy viloyatlarda separatistlarga qarshi amaliyot boshladi. Afg'onistonda vazir o'rinbosari o'g'irlab ketilgan. Qozog'istonda Ukrainadagi separatist harakat respublikaga ham tarqalishi mumkin degan xavotir mavjud.
Asli biz Buxorolik, men Buxoroda tug'ilganman, lekin Samarqandda o'sganman. Keyin Toshkentga ko'chganmiz. Ishlardan.
Bostonlik o'zbeklar haqida lavhamizni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov sharqiy viloyatlarda davlat idoralarini egallagan odamlarga qarshi amaliyot boshlangani haqida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Donetsk viloyatida Rossiya paras kuchlar Kiyevning taslim bo'lish haqidagi talabiga bo'ysunmadi. Turchinov Moskvani bu ish ortida turganlikda ayblamoqda.
Plani Rossiyskoy Federatsiyi buli izvishayutsya. Брутальними. Вони хочуть, щоб пилав не тільки Донбас. Вони працюють над тим, щоб
Rossiya Federatsiyasining yovuz rejasi bor. Ular butun Donbassni, Xarkovdan Odessagacha bo'lgan hududlarni alanga oldirmoqchi, deydi u. Muxolif yetakchilardan biri Vitaliy Klichko Turchinovni sharqda separatistlarga qarshi qurolli kuchlarni yuborishga chaqirdi.
Diversanti i zaluchenimi naymenci це не український народ. Розмова з ними повинна бути по-воєнному коротка.
Yollanma odamlar Ukraina xalqiga aloqador emas. Ular bilan gapni cho'zib o'tirmaymiz. Donbas, Lugansk, Xarkov aholisi bizdan yordam so'ramoqda, dedi Klichko. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, agar Kiyev sharqqa qo'shin tashlasa, Rossiya Jenevada payshanba kunga rejalangan favqulodda majlisda qatnashmaydi. Muloqotda Ukraina, AQSh, Yevropa ittifoqi va Rossiya bosh diplomatlarining ishtiroki kutilmoqda.
Мы убеждены, что применение силы для развязки ситуации, которая сложилась на юго-востоке Украины, неприемлемо, и что ключом к урегулированию кризиса является начало разработки.
O'z fuqarolarga qarshi tank yuborish bilan bir paytning o'zida muzokara qilish to'g'ri emas. Agar Ukraina janubi sharqida kuch ishlatilsa, to'rt tomonlama muloqot o'tkazilmaydi, dedi Lavrov. Kecha Kiyevda Radikal 10 sektor faollari prezidentlikka nomzodlardan biri sharqiy viloyatlar vakili Oleg Tsaryovni kaltaklagan. Saylovlar 25-mayga rejalangan. G'arb hukumatlari Rossiyani sharqdagi namoyishlar ortida turganlikda ayblasa, Moskva, AQSh va G'arbni Kiyevdagi hukumat homiylari deb atamoqda. Kecha prezidentlar Barak Obama va Vladimir Putin telefon orqali vaziyatni muhokama qilgan. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, Ukraina armiyasi Slavyansk atrofini o'rab olgan. Shahar hokimiyati separatist kuchlar qo'lida. Ukraina harbiylari Kramatorsk aerodromiga hujum qilib, uni nazoratga olgan. Separatistlar bilan otishmada 4 kishining halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Har ikki shahar Donetsk viloyatiga qarashli.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'onistonda jamoat ishlari vazirining o'rinbosari Ahmad Shoh Valid qurollangan odamlar tomonidan o'g'irlab ketildi. Politsiyaga ko'ra, rasmiy poytaxt Kobulning Xirxona tumanida ishga ketayotganda mashinasi to'xtatilgan. Uning nega o'g'irlangani va bu ishni kim qilgani hozircha ma'lum emas. O'tmishda Afg'onistonda rasmiylar bir necha bor o'g'irlangan. AQSh Eron BMTga tayinlagan elchisini mamlakatga kiritmaslik haqida ma'lum qilgach, Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga arz qilib masalani ko'rib chiqishni so'ragan. AQSh Hamid Abu Tolibini 1979-yilda Amerikaning Tehrondagi elchixonasini garovga olishda ishtirok etganlikda gumon qilar ekan, unga viza bermoqchi emas. Eronning BMTdagi missiyasiga ko'ra tashkilotga a'zo davlat vakiliga viza bermaslik BMT nizomi va xalqaro qonunchilikka ziddir. Masala BMTning mezbon davlat bilan aloqalarga mas'ul qo'mitasida ko'riladi, unga Kipr raislik qiladi. Bu davlat elchisi Nikolas Emilioning aytishicha, qo'mita kelasi hafta majlis qiladi. Abu Tolibiga ko'ra, u elchixonani garovga olgan talabalar uchun tarjimonlik qilgan va muzokaralarda ishtirok etgan xolos. Amerikalik 52 diplomatni eronlik talabalar 444 kun garovda saqlagan. Buning oqibatida AQSh Eron bilan diplomatik aloqalarni uzgan. Misr poytaxti Qohirada bomba portlab, 2 politsiyachi yaralangan. Rasmiylarga ko'ra, voqea shahar markazidagi nazorat punkti yonida sodir bo'lgan. O'tgan yil iyulida harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan ag'dargach, uning tarafdorlari bir necha xuruj uyushtirgan. 500 ga yaqin odam, asosan zobitlar va politsiyachilar o'lgan. Xavfsizlik kuchlari Mursining musulmon birodarlar harakati a'zolarini ta'qib qilib, guruh rahbarlarini hibsga olgan. AQSh hukumatining josuslik amaliyotini fosh qilgan 2 gazeta Pulitzer mukofotiga sazovor bo'ldi. Amerikaning Washington Post va Britaniyaning Guardian nashrlari AQSh milliy xavfsizlik boshqarmasining sobiq agenti Edward Snowden uzatgan maxfiy ma'lumotlar asosida agentlik faoliyatini yoritgan.
I mean, anybody in the positions of access with the technical capabilities that I had could, you know, suck out secrets, pass them on the open market to Russia. You know, they always have an open door, as we do.
Snowden o'zi bilan millionlab maxfiy hujjatlarni o'g'irlab, Rossiyada siyosiy boshpana olgan. New York Times gazetasi ham obro'li sovringa muyassar bo'ldi. Keniyada terrorchilar hujumiga doir fotosuratlari uchun unga 2 Pulitzer sovrini berildi. Reuters axborot agentligi esa Birmada Rohinjalik musulmonlarga qarshi tazyiqni yoritgani uchun bu sovringa sazovor bo'ldi. G'olibga 10 ming dollar mukofot puli beriladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlarga ko'ra Rossiya Ukraina sharqida Qrimdagi taktikani qo'llamoqda. Ukraina sharqida Rossiya aralashuviga qarshi mahalliy aholi haqida hikoya qilamiz. Qozog'istonda Ukrainadagi separatist harakat respublikaga ham tarqalishi mumkin degan xavotir mavjud. Bostonlik o'zbeklar haqida lavhamizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlarga ko'ra Rossiya Ukraina sharqida Qrimdagi taktikasini qo'llamoqda. Obama ma'muriyatining bildirishicha, agar Rossiya Ukraina suverenitetini yana buzmoqchi bo'lsa, unga qarshi qattiqroq sanksiyalar joriy etiladi. Ukraina sharqida xavfsizlik kuchlari va qurollangan guruhlar ilk bor o'q almashib, har tarafdan bittadan odam o'lgan. Mahalliy faollar Kiyevdan kengroq vakolatlar talab qilmoqda.
Люди Юго-Востока требуют референдума. Референдум – это высшая форма демократии.
Janubi-Sharqiy viloyatlarda odamlar referendum o'tkazilishini istaydi. Bu demokratiyaning eng oliy shakli. Ukrainadagi har bir fuqaroning fikriga quloq solishlarini xohlaymiz, deydi Tatyana ismli namoyishchilardan biri. Pravoslav nasroniylar yakshanba kuni diniy bayramini nishonlar ekan Kiyevda ular tinchlik uchun ibodat qildi.
Мы очень переживаем, и мы считаем, что Украина едина, дай Бог людям.
Juda ham xavotirdamiz. Ukrainaning bo'linishini istamaymiz. O'ylaymanki, odamlar barchamiz bir xalq ekanimizni tushunishadi. Sharq ham, g'arb ham yaxlit Ukrain hududi bo'lishini xohlaymiz, dedi Kiyevlik Yelena. Rossiya Ukrainaning sharqiy yerlarini o'ziga qo'shib olish rejasidan uzoq ekanini aytadi. Biroq Obama ma'muriyatiga ko'ra mojaroning keskinlashishi ortida aynan Rossiya turibdi.
It has all the telltale signs of what we saw in Crimea. It's professional, it's coordinated. There's nothing grassroots seeming about it.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Qrimdagi voqealar nishonasini ko'ryapmiz dedi. Yuqori darajada va professional ravishda tayyorlangan reja bu. Mahalliy xalqning o'zidan chiqqan emas, dedi diplomat. AQShdagi ayrim qonunchilar Oq uyini va Yevropa davlatlarini Rossiyaning hududini kengaytirish harakatlariga qattiqroq javob berishga chaqirmoqda.
The question is now, what do we do and what does he do? It's obvious that he is encouraged by the fact that we sanctioned a few people and suspended him. They didn't even throw him out.
Respublikachi senator Dan Kotsning aytishicha, Qrimdan so'ng Putinning ishtahasi kattaroq ochildi. AQSh va ittifoqchilarining sust va zaif javobi Rossiya prezidentiga jazosiz qolishga va bosqinchi siyosatini davom ettirishga imkon bermoqda, dedi qonunchi. Elchi Power bo'sh kelayotganimiz yo'q, dedi.
The Russian stock market has depreciated by 20%. Investors are fleeing, and that's just on the basis of the sanctions that we put in place up to this point. The president has made clear that depending on Russian behavior, sectoral sanctions against energy, banking, mining could be on the table.
Rossiya qimmatbaho qog'ozlar bozorida aksiyalar 20% ga arzonladi. Sarmoyadorlar mamlakatni tark etmoqda. Bu ilk sanksiyalarimiz natijasidir. Prezident Obama Rossiya o'zini qanday tutishiga qarab ularni kuchaytirishimiz mumkin degan. Energetika, bank tizimi, konchilik sanoatiga qarshi jazo choralari ko'riladi, deydi AQShning BMTdagi elchisi. Rossiya Ukraina sharqiga da'vo qilmayotganini ta'kidlasa-da, uning so'nggi paytdagi harakatlari buning aksini ko'rsatmoqda, deydi AQSh diplomati. Ukraina sharqida Rossiya paras kuchlar g'alayoni kuchayib borayotgan bir paytda Ukraina bilan birdamlikni qo'llab-quvvatlayotgan va Rossiyaning aralashuviga qarshi bo'lgan mahalliy faollar soni ham oshmoqda. Ularning aksariyati oshkora namoyish qilishdan o'zini tiymoqda. Bu faollar Ukrainaning parchalanishiga aslo yo'l qo'ymasliklarini aytadi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Kolya o'spirin yigit, Ukraina kelajagi uchun jonimni ham berishga tayyorman, deydi u. U Donetskdagi hokimiyat binosini egallab olgan Rossiya parast namoyishchilar orasida kamera orqali bo'layotgan voqealarni videoga olib butun dunyoga tarqatmoqda. Ukrainadagi vatandoshlarimiz bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lishini istayman, deydi u. Kolya shuningdek radio dastur orqali boshqa sheriklari bilan aloqa qilayotganini aytadi. Biz Ukrainada bo'lishni, Donetskni himoya qilishni istaydigan odamlarni shu yo'l bilan topamiz, deydi u. Donetskda ortodoks ruhoniylar ham vatan himoyasiga otlangan. Markaziy ko'cha boshiga ular Ukraina bayrog'ini osib, milliy birdamlik uchun ibodat qilmoqda. Shaharning har yerida Rossiya parast kuchlar gavjum bo'lgan bir paytda bu jasoratli harakat.
Что у нас произошло, когда мы начали молиться?
Dastlab biz Donetskdagi Lenin maydonida ibodat qilishni boshladik, ammo bizga tayoq va toshlar bilan hujum qilishdi. Bosqinchi va yovuz odamlar hanuz bor, ular vayron qilishni istashadi, deydi ruhoniy Petro Matishenko. Ruhoniylar turgan joy ro'parasidagi kafeda Ukraina himoyasiga otlangan bir guruh faollar o'tiribdi. Ular Rossiya parast kuchlarga qarshi qanday kurash olib borish yo'llarini muhokama qilmoqda. Ular Donetsk mudofaa kuchlarini tashkil qilgan. Guruh rahbari Sergey Veryomin fuqarolar urushi boshlanishi mumkinligidan ogohlantiradi. Qarshi kuchlar ishtirokida katta fuqarolar urushi boshlanishi mumkin. Odamlar Rossiyaning bosqiniga jim qarab turmaydi. Ular uchun jiddiy muammo tug'ilishi aniq. Qrimdagidek bo'lmaydi bu yerda, deydi u. Shanba kuni yuzlab ukrainaliklar Rossiya aralashuviga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Rossiya parast kuchlardan 2 kilometr narida bu odamlar Ukraina birdamligini yoqlamoqda. Butun mamlakat bo'ylab minglab odamlar shu g'oya atrofiga birlashgan. Sharq bilan g'arb birgamiz. Ukrainaning ozod va mustaqil bo'lishini istayman. Biz ukrainaliklar barchamiz yagona oilamiz, deydi namoyishchilardan biri. Hozir Donetskda bu fikrga qo'shilmaydiganlar ko'p. Sharqiy Ukraina masalasida tomonlar ikkiga bo'lingan. Har ikki taraf vaziyatning yanada keskinlashishidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ukrainadagi vaziyat Markaziy Osiyoda, ayniqsa Rusiya zabon aholi zich Qozog'istonda xavotir uyg'otmoqda. Yaqinda Almatida o'tgan Aksel Yevrosiyo forumi ishtirokchilari Qozog'iston rahbariyatini Rossiya shafeligidagi Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilmaslikka chaqirgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston senatining Ukraina bo'yicha xavotirlari Qozog'istonda Rossiya bilan aloqalarga doir tortishuvlar qarshisida ancha bosiq ko'rinadi. Biroq Qozog'iston hukumatidan farqli O'zbekiston hukumati Ukrainaning hududiy birligi tarafdori. Rasmiy Toshkent bayonoti ortidan O'zbekiston Oliy Majlis Senati ham Ukraina hududiy birligini yoqlab chiqdi. Faqat senatorlar xavotir chuqurlashgani, tashvish ortayotganini qo'shimcha qilishgan. Mintaqaning ikki yirik davlati bo'lgan O'zbekiston va Qozog'istonda Ukraina hodisalari yuzasidan munozaralar jamoatchilik va hukumat pozitsiyalari o'rtasidagi g'alati farqni ko'rsatadi. O'zbekiston jamoatchiligida hukumat pozitsiyasidan farqli Rossiyani Ukrainaga nisbatan bosqinini olqishlayotganlar ko'p. Moskvani agressivlashib borayotgan siyosatga qarshisida turgan hukumat o'zbek jamoatchiligidagi bu kayfiyatdan ham xavotirga tushayotgan bo'lishi mumkin. Qozog'iston hukumati Qrimni Rossiya tarkibiga o'tishini tan olgan, Moskva siyosatini yoqlaydi. Faqat qozoq ziyolilarida Moskva bilan qalinlashib borayotgan aloqalardan xavotir kuchli. Almatida o'tgan qozoq ziyolilarini Aksel Yevroosiyo forumi Qozog'istonni Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilish shartnomasini imzolamasligi talabi bo'yicha rezolyutsiya qabul qilishgan. Qozoq muxolifat faollaridan biri Tazabek Sambetbayga ko'ra, forum mamlakat mustaqilligidan xavotirga tushgan qozoq ziyolilari tomonidan chaqirilgan. Tashkiliy jihatdan biroz murakkabliklar bilan o'tgan bu forum qozoq jamoatchiligidagi norozilikni boshlanish xolos. Tashkilotchilar Yevroosiyo ittifoqiga qarshi miting o'tkazishni ham rejalashgan, deydi Tazabek Sambetbay. Forum dakladchilaridan biri qozoq siyosatshunosi Dastan Qadirjanovga ko'ra, Qrim anneksiyasi Yevroosiyo ittifoqini ham, boshqona ittifoq ortida ham asosan siyosiy maqsadlar yotganini ko'rsatgan.
Аннексия Крыма, она разрушила двойные стандарты, и на сегодняшний день одним из этих двойных стандартов была попытка выдать экономический Евразийский союз как геополитический. На самом деле, конечно, основа и таможенного, и экономического в основе своей политической. И это...
Кремль бу ташкилотлар ёрдамида мутлақо янги бир сиёсий иттифоқ шакллантирмоқда. Bugun bu narsa hech kimga sir emas, deydi qozoq matbuotdagi chiqishida siyosatshunos.
На сегодняшний день уже открыто заявляет политика Кремля о том, что это создание нового фактически государственного образования, в котором Казахстан будет учредить территорию. На сегодняшний день уже очевидно.
Qrimning Ukrainadan tortib olinishi ruslar ko'p yashaydigan Markaziy Osiyoda ham xavotirni kuchaytirgan. Yaqinda Xakasiya muxtor respublikasi rahbariyati Qozog'iston shimolidagi bir nechta viloyatlar Rossiyaga qarashligi haqidagi iddao bilan chiqdi. Rossiya elchisi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilganidan so'nggina Moskva tomoni rasman uzr so'radi. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan tashqarida bo'lgan ruslar ko'p yashaydigan hududlardan sanaladi. Bu davlatlarda hamon rus tili davlat yoki rasmiy til maqomiga ega. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Boston va uning atrofida o'zbeklar boshqa katta shaharlarga qaraganda unchalik ko'p emas. Hamkasblarim yaqinda bu shahardagi o'zbeklar bilan uchrashdi. Biri Buxorodan, ikkinchisi O'shda tug'ilib, Toshkentda voyaga yetgan. Har ikkisi amerikalikka turmushga chiqqan. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Atlantika okeani bo'yidagi Marina Bay degan joydamiz. Sohil bo'yi, sokin. Uzoq qish va uyqudan keyin nihoyat uyg'onayotgan tabiat odamlarni harakatga, o'z bag'riga chorlayotgandek. Dam olish kunlari emasmi? Sayr qilish uchun ayni muddao. Bostondan mashinada yarim soatcha yo'l bosib, shu yerga yetib keldik. Munavvar va Dilafruz o'zbekistonlik 2 yosh ona oilasi bilan shu hududda yashaydi.
Men Amerikaga 2008-yilda kelganman. Baltimore shahar degan joyga borganman. Keyin Bostonga ko'chib keldim. Meni turmush o'rtog'imi oilasi shu yerda yashashadi. Shuning uchun Bostonga kelganmiz. Boshida juda qiyin bo'lgan.
Ish shaharda, lekin okean bo'yidagi bu kichik go'shalar farzand katta qilish uchun juda qulay. Munavvarning xonadonidamiz. 36 yoshli juvon o'zini Buxoro va Samarqand farzandi deb biladi. Britaniyada London iqtisod oliygohida o'qishini bitirib, Amerikaga kasbiy sabablar bilan kelgan. Yirik bir korporatsiyada auditor bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i bilan Bostonda tanishib, shu yerda oila qurgan. Musofirlikning o'z g'ashti va shartlari bor, deydi u.
Avval O'zbekistondan, keyin Yevropadan, keyin Amerikaga kelganimda, baribir O'zbek Angliyadan O'zbekistonga qaytib bora olmadim. Shuning uchun berga juda ham sog'indim. Masalan, o'rtoqlarimni, do'stlarimni, Angliyadagi do'stlarimni sog'indim. Eng qiyini avqotni sog'indim. Chunki berga kelganimda avqot Angliyadan ham yomonroq edi. Endi tuyulgan edi. Hozir ko'p avqotlarni berda yaxshi ko'raman. Ham o'zim uyda o'zimizni o'zbek taomlarini pishiraman. Boshida juda ham qiyin edi amerikancha pitsa-mitsalarga o'rganish. Asli bizam Buxorolik. Men Buxoroda tug'ilganman, lekin Samarqandda o'sganman. Keyin Toshkentga ko'chganmiz. Ishlar bilan, o'qishlar bilan Toshkentga ko'chganmiz. Dadam bilan oyjonim Buxoroga tug'ilib o'sganlar. Oyjonim Buxoroni Shofirkon rayonidan, dadam Buxoroni Vobkent rayonidan.
Munavvar turli elatlar va madaniy tushunchalar orasida katta bo'lgani uchun Amerikada yo'lni topib ketish oson bo'ldi, deydi. Lekin Bostondek biznes markazida mentalitet baribir boshqacha. Ishxonada odamlar bir-biriga u qadar yaqin emas.
Bu yerda ishxonadagilar bilan havo havo haqida gaplashish mumkin. Tamom. Sport haqida yoki politika haqida gaplashsangiz, problemaga uchrashib qolishingiz mumkin. Chunki har xil sportivni komandalarni balishki bo'lishi mumkin korxonadagi ishchilar. Shu shaxsan shu hisobchilar juda ham kam gaplashadi.
Hamkasblarimni to'yimga taklif qilganimda hayron bo'lishdi, dedi Munavvar. Biz sening oilang emasmiz-ku, deya ajablanishdi.
Men aytdim, oilam emaslar, lekin sizlar oilada har kuni sizlar bilan ko'rishaman, har kechqurun sizlar bilan xayrlashaman. Xuddi oiladay biz.
Boston global shahar, dedi suhbatdoshim. Bu yerda odamlar tashqi dunyo haqida ancha yaxshi biladi. Xalqaro hayotga befarq emas.
Men bilasizmi, o'zbekistonlikman desam, pokistonlikmisan, afg'onistonlikmisan demaydi. Chunki ko'p kishi biladi.
Ota-onamdan olgan eng bebaho saboq bu mehr-oqibatli bo'lish, ezgulik ulashish, dedi Munavvar. Suhbatdoshimiz 1.5 yoshli Michaelning onasi. Asl onasi tashlab ketgan chaqaloqni asrab olishni insoniy burchimiz deb bildik, dedi Munavvar.
Didomlarga Samarqandda borardik. Bolalarga oziq-ovqat yoki nima kiyim-kechak etardik ojonim bilan va ojon doim aytardilar: "Ana ishimni to'xtatgan bilan farzand olamiz", derdilar. Ana ojon ololmadilar, chunki butun umr ish bilan juda ham band edilar. Men oldim va ojon bilan dadam juda ham xursand bo'ldilar. Ular ana shu ko'p millatli shaharlarga tug'ilib o'sganlari uchun biror marta savol bermadilar: "Nimaga farzanding o'qimas?" Shunaqa savol biror marta bo'lgani yo'q. Shu tomondan juda ham faxrlanaman.
O'g'lini erkalatib Misha deb chaqirar ekan, Munavvar uning boshqa irq vakili ekaniga qaramay, o'zbekona tarbiyalashga bel bog'laganini aytadi.
Xohlayman o'g'ilchamiz bizni tilni, bizni madaniyatni, bizni urf-odatlarimizni
Munavvarning turmush o'rtog'i biz bilan kamera oldida gaplashishga uyaldi. Lekin o'g'li o'zbekchani tushunishini aytadi. Onasi singari o'g'il ham quvnoq va xushchaqchaq. O'zbekchani ham tushunadi, ruschani ham va albatta inglizchani. Dunyo ishlari qiziq ekan, dedi Munavvar. Maqsad va orzuga yetish boshqa narsa ekan. Lekin ular sizni qayerga yetaklashini ham bilmas ekansiz. Taqdir, oila, ish va hayot. O'zbekistonda bo'lgani kabi bu yerda ham hamma o'zi bilan ovora. Kundalik tashvishlar, yugur-yugur va mana shunday bebaho lahzalar. Massachusets shtati Boston shahridan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'onistonda jamoat ishlari vazirining o'rinbosari Ahmad Shoh Valid qurollangan odamlar tomonidan o'g'irlab ketildi. Politsiyaga ko'ra, rasmiy poytaxt Kobulning Xirxona tumanida ishga ketayotganda mashinasi to'xtatilgan. Uning nega o'g'irlangani va bu ishni kim qilgani hozircha ma'lum emas. AQSh Eronning BMTga tayinlangan elchisini mamlakatga kiritmaslik haqida ma'lum qilgach, Tehron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga arz qilib, masalani ko'rib chiqishni so'ragan. AQSh Hamid Abu Tolibiyni 1979-yilda Amerikaning Tehrondagi elchixonasini garovga olishda ishtirok etganlikda gumon qilar ekan, unga viza bermoqchi emas. Eronning BMTdagi missiyasiga ko'ra, tashkilotga a'zo davlat vakiliga viza bermaslik BMT nizomi va xalqaro qonunchilikka ziddir. Misr poytaxti Qohirada bomba portlab, 2 politsiyachi yaralangan. Rasmiylarga ko'ra, voqea shahar markazidagi nazorat punkti yonida sodir bo'lgan. O'tgan yil iyulida harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan ag'dargach, uning tarafdorlari bir necha xuruj uyushtirgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.